амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуус, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сурвалжийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Исаак Ньютоны нээсэн нээлтүүдийг хэрв хэн нэгэн эсвэл тэр өөрөө хийгээгүй байсан бол өнөөдөр манай дэлхий өөр байх байсан бизээ. Бүх цаг үеийн түүхэнд түүнийг чухал эрдэмтдийн нэгт тооцдог. Тэгвэл ихэнх хүмүүс энэ агуу эрдэмтний тухай нэг зүйлийг мэдэхгүй байх. Бурхан орчлон ертөнцийг бүтээсэн гэдэгт тэр итгэдэг байжээ. Амьд сэрүүн байх үедээ шинжлэх ухааны ажлаас илүүтэйгээр Библийг түлхүү тайлбарлан бичсэн байдаг юм. Ньютоныг дэлхийн татах хүчний хууль, хөдөлгөөний гурван хуулийг нээсэн гэдгээр нь бид амдахгүй сайн мэд. Бас анхны телескопыг бүтээж, математикийн салбарт өдгөөж хэрэглэгцээр байгаа тооцооллын аргыг гаргаж ирсэн. Түүнчлэн гэрлийг судлаж, цагаан өнгийн гэрэл хэрхэн олон өнгөөс бүрддэг болохыг анх удаа тайлбарлсан юм. Ингээд гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг дэлхийн сууд хүмүүсийн тухай хийгээд тэдний хүн төрөлхтний хөгжилд асар их өөрчлөлт авчирсан нээлтүүдийн талаарх ээлжид дугаараан хүргэж байна. Дэлхийн шинжлэх ухааны хөгжилд хамгийн их нөлөө үзүүлсэн сууд английн физикч, математикч, философч Исаак Ньютон. Тэрбээр Кембриджийн их сургуулийн профессоруудын зааж байгаа лекцийг чамлаж, өөрөө бие дан хичээлсэн байдаг юм. Оюутан ахуйда одоо ч хүртэл алдаршин яригцаар ирсэн Ньютоны биномо батлан гаргасан юм. Улмаар 26 настай залуу хүү Кембриджийн их сургуулийн профессор болж 1669 он гэхэд голлох онлуудаа боловсруулж дууссан байна. Дөнгөж 27 насандаа шүү дээ. Суу билэг, авиас чатар гихч ийм агуу ажээ. Хэд хэдэн туршилт хийсний дараа ердийн цагаан гэрэл нь орлонгийн бүх өнгнүүдийн нийлмэл болохыг тодорхойлж, гэрэл хугарч ойдаг хуйлуудыг гаргасан байна. Дараа нь өнөө үед ч одон орны оргилуудад хэрэглэж байгаа анхны ойдаг телескопыг бүтээжээ. Интеграл тооны тухайн нээлтээрээ орчин үеийн математикийн шинжлэх ухааны хөгжлийн их суурийг тавьсан төдийгүй ихэнх ололтуудыг бий болгоход чухал ач холбогдол бүхий аргыг боловсруулсан байдаг юм. Тэрээр механикийн алдарт 2-р хуулийг нээсэн нь сонгодог физикийн хуулиудын үндэс суурь болсон юм. Мөн 3-р хууль, дэлхийн татах хүчний тухай хуулийг нээсэн нь түүний мөнхийн гавья болоо. Харин одоо түүний намтраар товчхон аялье. Хорин 22 настай Ньютон төрсөн тосгонд очжээ. Хөл хөдөлгөөн ихтэй, ёсорхой амьдралаас хол хөндөй нам гүмхэн хөдөө тосгонд аж турж байхдаа залуу эрдэмтэн маань үлэмж ихийг нээсэн гэдэг. Эгц дээвртэй бяцхан байшинда интеграл, дифференциал тооллон турж, бүдүүн бойлхой вантан ширээн дээр гурван талт линзээ байрлуулан нарны туяаг задалж спектрийн нуцыг тайллаа. Ертөнцийн хамгийн азтай алюминий мод энэ бяцхан байшингийн цонхон дор ургаж байлаа. Их эрдэмтэн бүх ертөнцийн таталцлын хуулийг эндэл нээсэн гэдэг. Дээрээс унсан тэр алимнаас үүдэлтэй ил хуулийг эдүгээ дэлхий дахин мэдээд зогсохгүй Ньютоны алим гэдэг хиллэг зун зунаар яригцаар л байна. Энэ сууд хүн хинч нэр усын өгөөгүй агуу их ертөнц цахилгаан болон соронцны нууцын хаалган дээр тулж очиод зогсож байгаагаа мэдэж байжээ. хүн төрлөختний сүр жавха шинжлэх ухааны мөнхийн дэлгүүр болсон Исаак Ньютон гэдэг энэ сууд эрдэмтэн үхэл түүнд шин алдар хүндийг нэмэлтгүйгээр тийм нэр хүндтэй байсан юм. Тэр өргөмжлөгдөхийн дээд цэгт тулсан хүн гэж тэр үеийн нэгэн суутан хэлсэн нь бий. Энэ үг түүний алдар хүндийг тодсогддог. Ньютон эрдэм мэдлэгийн их талааг эцэс төгсгүй судалж нээх зүйл орчлонд дэндүү олон байгааг маш уран гайхамшигтайгаар ийн хэлсэн нь бий. Би өөрөө тэнгисийн иргэдээр хавчин ясаар тоглож би хүүхэд шиг санагдана. Миний өмнө эрдэн мэдлэгийн их талаа гар хүрээгүй хэвээр мэлтийн байгаа юм шиг санагдана. Энэ үг үнэхээр эрдэмд оройгүй гэдэг ардын маань үгийг санагдуулж байна. Агуу эрдэмтний бас нэгэн сонирхолтой баримт нь тэрээр Библийг маш ихээр шимтэн судалдаг нэгэн байжээ. Тэр үед Бишоп Ашерийн гаргаж ирсэн дэлхийн 6000 жилийн настай гэх үзлийг зөвтгдөг байж, мөн 6 өдрийн бүтээлийн онлыгч хамгаалдаг байж. Хэдийгээр Ньютон гурвлын онлыг хүлэн зөвшөөрдгөө байсан ч Библийн түүхийг баттай өмгөөлөн зогсдог нэгэн байлаа. Ньютон бол дэлхий дээрх хад чулууны ихэнх тунамл нь эхлэл номонд гардаг их үерийн улмаас үүссэн гэж үздэг анхны эрдэмтэн билээ. Хэрв та дараагийн удаа хэн нэгэн шинжлэх ухаан Библи хоёр хоорондоо зөрчилддөг гэж ярихыг сонсвол ноён Исаак Ньютоныг санаарай.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийг өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд хүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар хүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.